Så er klokken vist 3:30. Og dermed så skal jeg sige velkommen til seminaret, som vi skal have her i eftermiddag. Vi er rigtig glade for at se jer, der er kommet. Det er dejligt at se, at der er nogen, der trodser varmen og måske lysten til at følge med de andre ned i fjorden og så sætte sig herind. Det er skønt at se jer. Velkommen skal I være. I får 30 sekunder til at flygte nu, hvis I vil, fordi I har måske mødt op til det farligste seminar på hele stævnet. Er I klar over det? Vidste I det? I er modige folk. Vi har nemlig et seminar her, som hedder Kald til tjeneste. Og er det jo muligt, at du selvfølgelig er kommet herind, for at du gerne vil høre noget om nogle mennesker, der har et kald. Og det er der også nogen, der vil fortælle noget om, hvordan de oplever kald. Men det er sådan set ikke det, der så meget er pointen med seminaret. Hovedpointen er faktisk, at de mennesker måske kan smitte dig, så du får en oplevelse af, at du har en eller anden form for kald, som Gud måtte have givet dig. Nu er det sådan, at vi tror, at enhver kristen har et kald fra Gud til at tjene ham. Det har vi alle sammen. Og så er der nogen, der oplever et kald til at rejse ud i mission, eller nogen, der oplever et kald til at være præst, eller nogen, der oplever nogle andre sådan lidt mere specifikke kald. Og det er noget af det, vi også gerne vil tale om her i eftermiddag. Og det er i det hele taget noget, vi gerne vil tale om i vores sammenhænge, at vi tror på, at der er en Gud, som også i vores tid kalder mennesker, kalder alle kristne, men også kalder nogen ind i nogle specielle tjenester, som gør, at det kommer til at præge deres liv på en helt særlig måde. Og til at sætte nogle tanker i sving her, jeg skal lige sige, at jeg præsenterer de tre lige om et øjeblik. Men der er tre, der kommer med oplæg. Men det her seminar er også tænkt som et seminar, hvor de tre ikke skal fylde hele tiden ud. Nu er det længe, der siger, at vi skal være her til 4:30. Er det jo halvanden time. Men det er ikke tanken, at de tre skal tale i hele den tid. Fordi det er meningen, at der skal være god plads til dialog. Så mens du sidder og lytter, så må du meget gerne spekulere på, om der var noget, du godt ville have uddybet, eller noget, som de måske slet ikke kom ind på, som vedrører kald, og så bliver der en anledning til at stille spørgsmål. De tre, der kommer med indlæg her, det er Cornel, hvis du lige rejser dig op. Nogen fyr der, han hedder Cornel Pascu. Han er rumæner, men taler dansk, og er missionær i Rumænien, og vil fortælle noget om, hvordan han har oplevet sit kald. Så er det Kasper her, han taler også dansk, ja, og han er teologistuderende og præst i Korskirken i Herlev. Og så er det Viggo Søgaard herover, som han siger selv, at han er den ældre herre. Det står måske lige frem i programmet, ja, så det kan man ikke rigtig løbe fra, Viggo. Men en af grundene til, at du også er med på det her seminar, det er, fordi vi gerne vil sige, at der er nogle unge mennesker, der oplever kald til tjeneste, og så vil vi også gerne synliggøre, at der er nogen, der lever i kaldet hele livet. Så jeg har givet de her tre mennesker et oplæg omkring det her, og nogle af de spørgsmål, som de kommer ind på, det er, hvad er et kald? Og hvordan har jeg oplevet et kald? Og hvad betyder det for mig at leve i sådan et kald, eller hvad betyder det for mit liv? Nu vil vi bede en bøn sammen, og derefter så er det først Cornel, og så bliver det Kasper, og så bliver det Viggo. Og som sagt, imens de har deres oplæg, så kan I notere spørgsmål ned, og så har vi en dialog, så fungerer de tre som en slags panel bagefter. Man kan enten spørge generelt til, og så kan vi se, hvem der vil svare, eller man kan spørge specifikt til en af dem. Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg takker dig, fordi du er den, du er. Og når vi læser evangelierne, så møder vi dig ved Genesarets sø og andre steder. Og vi læser der, at du møder mennesker, og du siger til dem, kom og følg mig. Så vil jeg gøre jer til menneskefisker, og de oplever et kald, og det kommer til at præge deres liv. Her nu beder vi om, at den tid, vi har sammen her i eftermiddag, den også må hjælpe os, der er her, til at få en forståelse af, hvad det kunne betyde ind i vores liv i dag. At du er den samme, og dermed en, som fortsat også kalder mennesker til noget, som du vil. til noget, som du har planlagt. Her jeg beder for Cornel og for Kasper og for Viggo, og jeg beder om din velsignelse over hver enkelt af dem, og det, de skal dele, og for alle os, der skal lytte. I Jesu navn. Amen. Cornel, værsgo. Skal jeg afsløre en hemmelighed, inden vi starter? Jeg tror, jeg afslører den. De har fået cirka 20 minutter hver. Og det betyder, at hvis der efter 20 minutter er nogen, der råber amen, så betyder det ikke, at de synes, det er så fantastisk, at man bare skal fortsætte, men så betyder det, at tiden er gået. Så, nej. Cirka 20 minutter til hver. Værsgo, Cornel. De behøver ikke bruge så lang tid.
Nej. Jeg vil bare sige, det er en stor glæde for mig at få lov til at dele noget fra mit hjerte til jer. Jeg ved godt, at jeg har stadigvæk problemer med språk, fordi jeg har boet i Rumænien de sidste år og år. Men mit hjerte brænder for Rumænien, og det er der, vi arbejder og for Gud, og vi ønsker at sprede budskabet om Guds rige til så mange mennesker som muligt. Jeg er så glad for, at Gud han har kaldet mig til at blive hans barn. Og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan jeg har mødt Jesus. Også fortælle lidt om, hvordan Gud han har kaldet mig til tjenesten. Og I må tilgive mig, hvis jeg laver noen feil, fordi sådan er det ikke altid så let. Det står i hvert fall i Bibelen, at vi skal tilgive hinanden. Okay? Men jeg håber, I vil fylle mitt hjerte, fordi de jeg forteller, de kommer fra mitt hjerte, og de er noen av mine opplevelser med Gud. Og jeg håber også av hele hjertet at de ting som jeg vil fortelle, jeg vil oppmuntre i jeres tjeneste for Gud, og at de får en stor passion til at tjene Jesus med hele hjertet og gjøre en forskel der hvor I er. Det er sånn at jeg kommer fra en kristen familie. Mine foreldre har fortalt meg om Jesus siden jeg var lille. Min mor hun har sunget mange kristne sanger til meg. Og min far han har fortalt meg om Jesus mange og mange bibelhistorier. Og det ble jeg riktig glad for. Og jeg har møtt Jesus personlig da jeg var 12 år gammel. Og det er sånn at jeg har forstått, selv om jeg var en lille barn, jeg har forstått at Gud, han, Jesus, han døde for meg, og at jeg er en synder, og jeg har brug for tilgivelse. Jeg har bøyd min kne, og jeg vet at han kom inn i mitt hjerte, og jeg ble Guds barn. Så jeg var 12 år gammel da jeg kom til troen. Jeg vil gjerne fortelle jeg tre ting som jeg har opplevd i den periode. Og det vil jeg aldri glemme. Jeg deler det med mine venner i Rumænien og i Danmark og i andre steder. En av de ting det er at efter jeg ble kristen og jeg tog imot Jesus, jeg hadde en dyb sult efter Guds år. Men vi har haft et problem, fordi Rumænien har vært en kommunistisk land. Og det var ikke så mange bibler i Rumænien. Jeg kan huske i våres familie, vi har haft en bibel, og det ble jeg meget glad for, men ofte politiet kom og besøg mange kristne hjem og konfiskerer de bibler, som folk havde. Men jeg elskede Gud, og jeg elskede Guds år, og især Johannes kapitel 17, det betød så meget for mig. Og mange gange, hver eneste år, jeg bøjede mig på mine knæ, og jeg læste bare Johannes 17 mange gange med tør i mine øjne. Og jeg sagde til Gud, at jeg var så glad, at jeg blev hans barn. Og jeg kom til Gud med en stor ønske i mit hjerte. Og jeg har sagt til Gud sådan, Gud, jeg kender ikke fremtiden. Men jeg har et ønske. Når jeg bliver stor, så vil jeg gerne følge dig med hele mit hjerte. Uanset hvor jeg er. Jeg vidste, at jeg har et godt forhold til Jesus Kristus. Jeg vidste, at han elsker mig. Jeg vidste, at jeg var på den rette vej. Så jeg har tænkt, jeg ved ikke, hvordan det bliver om 10 år, om 20 år. Men jeg ved, at du lytter til min bøn nu. Jeg var 100% sikker på, at han har lyttet til min bøn. Og jeg har sagt til ham, hjælp mig til at følge dig. Og det er sådan, at vi er fire søskende. Og jeg har en mor, min far, han er ikke med os mere, men vi er alle sammen kristne og følger Jesus. Og Gud, han har lyttet den her bøn. Så der var en stor sult efter Guds år, og pludselig, jeg blev så glad for, og det har været en kæmpe stor opmuntring for mig, da jeg fik muligheden til at lytte til kristne programmer i radio via USA. Det er sådan Ceaușescu, som var diktator i Rumænien. Han bruder sig ikke så meget om de kristne i Rumænien, så mange blev forfulgt. Og en af dem ved navn Iosif Zon, han kom helt til USA, til Amerika. Og Ceaușescu sagde, nu er han stille. Men han var ikke stille. Han fik fat i radio, så han forkynde evangeliet til rumænerne under kommunism. Og, og det var forbudt. Hvis de vil optage, du lytter til kristen radio fra USA, så mange blev straffet, og mange kom i fængsel. Men, fordi jeg havde en dyb sult efter Guds år, det blev en kæmpe stor opmuntring og velsignelse for mig at lytte til de her kristne programmer i kælderen og i andre steder. Og det var bare fantastisk. Og der begyndte jeg for første gang at opleve i mitt hjerte hvordan Gud han taler til mig sådan personligt. Og det er, han har tændt mitt hjerte. Jeg har tænkt faktisk, mens jeg lyttede til det her programmer, og bare jeg får lov til at forkynde evangeliet ind der, ligesom ham mennen fra USA, som forkynde til så mange mennesker. Og jeg gik til min far, og jeg sagde til ham, vil du ikke låne mig nøglen fra kirken? Han vidste ikke, hvad jeg lever i går, men jeg har lånt nøglen i går, og der holdt jeg nogle af de første prædninger i går i kirken. Der var ingen mennesker i går, så der var kun mig og Gud i går, men jeg har forestillet mig, at den var fyldt med mennesker. Og jeg begyndte at skrive nogle af mine tanker ned i går, og jeg læste det til min far. Og ja, han blev meget glad for, han har altid opmuntret mig. Jeg var ved at synge, at han blev kristen, fordi jeg prædikede til ham i går. Nej, men jeg blev rigtig glad for at få lov til at opleve det her. Og jeg var 12, som jeg har sagt, da jeg tog imod Jesus, og 4 år senere, så jeg sagde til min mor, nu er vi nødt til at besøge en præst i Bacău. Det var en baptist præst, som ja, han var en forbillede for mig. Og jeg gik sammen med min mor til ham, jeg var 16 år, og jeg sagde til ham, at jeg føler, at jeg oplever i mit hjerte, at Gud han kalder mig til at tjene ham, og jeg vil gerne tage på en bibelskole, og ja, hvis han vil vejlede mig. Han sagde til mig selvfølgelig, du er alt for ung, ikke også? Men det har jeg også læst i Bibelen. Der er så mange eksempler i Bibelen, mennesker, ikke også? Som, men ja, måske de følte, at de var for ung, men vi læser i Bibelen om Josef, om Samuel, om Gideon, om Jeremias, om Daniel, om den dreng, som kom til Jesus med 5 fisk og 2 brød i gås. Han var bare en lille dreng i gås, men 15.000 mennesker blev mættet, fordi han var villig til at give til Jesus det, han havde. Og sådan jeg har oplevet det. Så den første var, efter jeg blev kristen, den her stor ønske sult efter Guds år. Men det var en anden ting. Jeg har haft en speciel drøm, og jeg har ikke delt det her ting med ret mange mennesker, men det vil jeg gerne fortælle til jer, fordi det har blivet en virkelighed for mig. Faktisk, og det er mange år siden, jeg har sået i min drøm Danmark, og ikke kun Danmark, med Skandinavia. Og jeg var ikke selv overbevist om, hvad det var. Men i min drøm, jeg har set kirker, mange kirker, propfyldt med mennesker. Jeg har set stor hala, fyldt med mennesker. Og jeg har også set mig selv blandt de der mennesker. Og jeg har forstået, at det var Danmark, og det var ikke kun Danmark, men det var Skandinavien, og nu ved I, at det danske missionforbund og det norske missionforbund har indgået en partnerskab, nu har det handlet om mission i Rumænien. Og det er bare fantastisk. På det tidspunktet, vi visste ikke om Danmark. Det eneste vi visste om Danmark, faktisk, det var navnet Laudrup. Okay? Brian Laudrup, det er det eneste jeg visste. Jeg visste heller ikke, at jeg kommer til at giftes med Dorte. Okay? Men det var alt var i Guds plan. Men Gud har vist mig for mange år siden. Og nu når vi har været i Rumænien i så mange år, vi er i Danmark. Og i aftes, vi var her, og vi har tilbidt Herren med flere hundrede mennesker. Jeg synes, det var helt fantastisk. Alle de her billeder, de kom foran mig. Og, og Gud, han er en stor Gud, som har store planer. Og der står i Isaias bog, kapitel 55, vers 8 og 9. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Og, og så var det en ting mere. Det er sådan, at i den periode, da jeg tog imod Jesus, der var stor forfølgelse i Rumænien. Og mange mennesker kom i fængsel, fordi de har været kristen. Og Ceausescu, han har forfulgt alle. Lige meget om du kommer i baptistkirken, pensekirken, om du var ortodox, katolik. Over 600 kirker i Rumænien blev ødelagt under kommunism. Og I har måske hørt om Richard Vrumbrand, som var en meget kendt præst i Rumænien, kendt i hele verden, som har været 14 år i fængsel i Rumænien. En anden stor navn, det er Nicolae Moldoveanu. Han har skrevet over 1000 rumænske sange. Han blev dømt til 25 år fængsel. Han har været 17 år i fængsel i Rumænien. Og ikke så langt fra Onești, jeg kommer fra Onești, den nordlige del af Rumænien, ikke så langt fra os, så var din stor baptistkirke, som blev bygget efter, som de har sagt, en lille smule for stor, måske 5 cm for stor, men det var bare noget falske anklæde. Så den kirke, den blev ødelagt på en dag. Og præsten kom i fængsel, og flere medlemmer fra min familie, og de blev dømt i Onești, i den by, hvor jeg kommer fra, og pludselig var jeg der og så på dem alle sammen, en efter en, i det der specielle tøj, fordi de var anholdt, og de var cirka hele år i fængsel. Men hvem ved, hvor lang tid de ville have været i fængsel, hvis ikke ville have oplevet revolutionen. Så jeg så på dem, og jeg har tænkt, jeg kan ikke forstå mig selv, hvordan jeg kunne tænke sådan. Jeg håber, at Gud vil give mig den her styrke, så jeg kunne se det igen, hvis det er nødvendigt. Men jeg så på dem, og jeg sagde, bare de anholder mig også. Det vil være en stor glæde, ikke også, at lide for Jesus. Sådan jeg har oplevet, ikke også, dengang. Jeg synes, det var så fantastisk at se på dem. Det var et stort vidnesbyrd for mig og for min familie. Og, men hør i det om vækkelse i Kina og i andre steder i verden. Og vi har også oplevet vækkelse i Rumænien under kommunism. Så selv om der var forfølgelse, alligevel mange mennesker blev ikke mismodige. Ja? Men de vil følge Jesus. Ja. Og så vil jeg gerne fortælle om lidt om mit... Jeg tog imod Jesus, der har gået nogle år, jeg var eten, og så taler Gud til mig på en speciel måde gennem min far. Det er sådan, jeg blev færdig med min uddannelse, og jeg begyndte den første dag på arbejde. På det tidspunkt, min familie, vi havde et hus på landet, og vi boede også inde i byen. Og min far, han var buschauffør, og jeg har lært mange ting fra min far. Han var sådan en mand med et stort hjerte for andre mennesker, så de kan høre om Jesus. Han fyldte bussen mange gange, da en kendt præst fra Norge kom til Rumænien. Han fyldte bussen med 40-50 mennesker og bragte ham til møder. Og han kom ind i vores lejlighed, og jeg var på vej ud. Han spurgte mig, Cornel, hvor er du på vej til? Jeg sagde, jeg skal bare være sammen med mine venner. Husk, jeg var kristen. Men jeg fulgte Jesus lidt på afstand. Og min far vidste det. Han sagde til mig, Cornel, jeg har tænkt på dig hele dagen. Og det er noget, som Gud har lagt på mit hjerte. Og jeg vil gerne fortælle dig, at Gud, han siger sådan, Jesus kama snart, Gud har en plan med ditt liv, och han önskar att bro dig netop sådan som du är. Min förälder de flyttade från landsbyn till Onesti till att starta en kyrka. Och jag har tänkt att det var deras vision, det var inte min vision. Jag visste gott teoretiskt att Gud kom bro mig, men och så gick han. Det är sådana dagen efter så gick jag på arbeta och innan min fast kollega som skulle köras på arbetsplatsen så säger till mig, Cornel, du ska hårt på sjukhus för det är skit en ohält. Och så gick jag på sjukhus och där såg jag min far som låg död. Och jag har tänkt faktiskt den före, det var sista gången min far han tälte till mig. Och han har minnet mig att Gud han har en plan med mitt liv. Och han älskar mig. Och att Jesus kommer snart. Och plötsligt den vision som min förälder har haft, den har jag fått. Jag har mött John kort tid efter. Han har sagt, Cornel, du kan brus till något. Bata din gitar och spela någon sang. Var frimodig. Dela ditt vittnesbörd med de människor i oss. Som min förälder har samlat. De, som jag har sagt, de har startat in kyrka. Och jag har ställt mig till rådighet. Och det handlar om. Att vi ska ställa oss till rådighet. Och många gånger vi kommer med önskyllningar. Och jag har identifierat mig själv ofta som Moses. Moses han säger, jag kan inte brus till något. Han säger, Gud, jag har ett handikapp. Det är många andra där är bättre än mig. Och självklart är många andra där bättre än mig, än en oss. Men Gud har valt Moses. Och jag är så glad för han har också valt mig. Och jag vet att nu har vi stilla oss till rådighet. Gud vill bruka oss. Visst vi önskar att tjäna honom med hela vårt hjärta. Och jag är så glad för att Dorte har också haft den här kväll. Och vi är i Rumänien. Nu har vi bott ord i Rumänien. Och vi har upplevt många människor som har kommit till tron. Och blivit uppmuntrade i deras tro. Och det är där vi önskar att tjäna Jesus. Och vi önskar att tacka ja, alla som tjänar på Rumänien och som bidrar för oss och som stöder oss i förbön och på allt möjligt mål. Gud välsigne ja och tack för att ni vill lytta till mig. Amen.
Ska vi ge honom en hand?
Ja, jeg hedder Kasper, og jeg er 30 år gammel. Jeg er gift med Maria og har to rimelig små børn. Og så er jeg svigersøn af generalsekretæren i Baptistkirken, hvilket nok også er en af grundene til, at jeg blev spurgt om det her, fordi man ligesom jo kender hinanden og vi er et lille samfund. Fordi jeg tror ikke helt, jeg passede ind i hvert fald den idé, som der først var. Fordi de første mails, jeg fik, så var det sådan noget med en fuldtidstjeneste, og det tænker jeg, det har vi nok enten alle sammen, eller også så har jeg det i hvert fald ikke. Fordi jeg er ikke ansat fuldtids i kirken, og det tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Men jeg vil meget gerne dele noget om det kald, som jeg oplever i mit liv, og det, hvad det ligesom betyder. For det synes jeg er vigtigt, og det tror jeg også andre mennesker kan nyde godt af at høre. Og vi kan nyde godt af at høre vores alles historier. Men noget af det, som jeg har oplevet i mit liv, tror jeg, fra jeg var 13-14 år gammel på sådan en lejr her, det var et kald til at læse teologi på en eller anden måde. Det var det nærmeste eneste ord, jeg fik, og det var meget mærkeligt for mig. Min mor og far har altid kommet i kirken, har altid også, som Cornel fortalte mig om Jesus, og vi har været i kirke hele mit liv, men i et år i maj, der kommer en mand hen til mig og siger, at han har et ord til mig fra Gud. Og det var ikke noget, man gjorde der, hvor jeg kom fra. Det var ikke en del af det. Men jeg lyttede jo på, hvad han sagde, og han fortæller mig, at han tror, at jeg skal arbejde med Bibelen, arbejde med teologi og læse det og bruge tid på det. Og der var ikke rigtig mere end det. Det var meget ukonkret, og det betød ikke rigtig noget. Men lød det ligesom simre. Stille og roligt, så kom der sådan en idé i mit hoved, tror jeg, at mit liv skulle være specielt, ikke sådan ekstraordinært som at komme og se, hvor fantastisk mit liv er, men at det skulle være anderledes end de fleste gør. Et kald til et mærkeligt liv. Og det tror jeg samtidig har bragt grå hår i min mors hoved, men det kan I spørge hende om bagefter. Men har oplevet man kaldet til at gøre ting på en anden måde, stille spørgsmålstegn ved nogle ting, og samtidig vende ting op og ned. Og det tror jeg, jeg har forsøgt, og det oplever jeg faktisk som det klareste kald ind over mit liv, at være villig til hver eneste dag at følge, hvad Gud han siger til mig. Jeg tror ikke, jeg kan ikke nævne, at jeg i en given situation har hørt Guds sådan meget klare, tydelige stemme i mit liv, har sagt, Kasper, gå herhen, eller et eller andet. Det har jeg har aldrig oplevet det, men samtidig tror jeg heller ikke, at der er gået en dag i de sidste 10-15 år af mit liv, hvor ikke jeg har oplevet, at Gud han har talt til mig. Men jeg har aldrig hørt den her meget specifikke stemme, men det, som jeg tror, mit kald betyder, og som sådan også min families kald, det er det her med, at vi hver eneste dag er villige til at høre på, hvad Gud han har at sige, og agere efter det. Og det har udmøntet sig på mange forskellige måder. Det har udmøntet sig i, at vi lige nu bor i et bofællesskab med 15-16 voksne mennesker, tror jeg, og snart 3 små børn, hvor vi har lavet en udvidet familie, og hvor vi får lov at være et, tror jeg, et billede på Guds familie, lige midt i en by i Danmark, midt i København, hvor familier går fra hinanden, hvor familier oplever at blive brudt, og familier oplever, at der er ingenting, der fungerer, så oplever vi et specifikt kald til at vise en anden måde at være familie på. Vise en måde, som på en eller anden måde bliver et billede på Guds familie. Jeg får det sværere med ideen omkring kernefamilien. Det er måske også en af de steder, hvor det bliver lidt specielt. Jeg oplever ikke, at jeg skal dele min familie med alle, men jeg oplever, at vi kan dele ud, og at alle kan på en eller anden måde fordele i det, som vi har. Min datter, hun har, og min søn også nu, men det er mest min datter, der ligesom ved det, hun har 15 onkler og tanter, som er der hele tiden. Hun har 15 mennesker, som på en eller anden måde er med til at opdrage hende. Det er sådan lidt en landsby-opdragelse, som vi laver derhjemme, hvor vi får lov at faktisk nå ud til en masse mennesker, igennem det, at vi har valgt at lave en lidt anden familiestruktur. Det, at man bor i et bofællesskab, det, der er ikke noget sådan specielt godt i. Det tror jeg passer til nogen, og passer specielt ikke til nogen andre. Men det giver også en masse fritid, fordi vi skal ikke lave mad hver eneste dag. Vi laver mad sådan cirka 1-2 gange om ugen. Og det gør, at vi har en masse tid til at møde de mennesker, som vi føler os kaldet til. Og lige nu er de mennesker, som vi føler os kaldet til, det er nogle meget specifikke mennesker, som bor lige i det område, hvor vi bor. Der bor en rigtig, rigtig masse familier, en rigtig masse unge familier, som enten er i gang med en lang uddannelse, eller har gjort deres lange uddannelse færdig, og som i det store hele ikke oplever, at de har brug for Gud. Og det tror jeg er en af de store udfordringer, vi får i kirken i Danmark, og måske i hele verden. Jeg kender ikke så meget til sociologien. Men vi står med en generation og en nation nærmest, som ikke oplever, at de har brug for Gud. Og det kan man sige, det kan vi fortælle dem på mange forskellige måder, men jeg tror jo på, at de har brug for Gud. Det er jo derfor, vi missionerer, vi evangeliserer. Og vi oplever, hvordan vi faktisk igennem det, at vi deler ud af vores familie, vi deler ud af vores tid, af hvordan vi får lov at være en stemme ind i de her menneskers liv. Vi får lov at dele ud af en kærlighed, som jo ikke er vores egen, men vi får lov at dele ud af den her overflod, som vi oplever, fordi der også er nogen, der er med til at tage sig af vores børn, når vi ikke altid er ovenpå, og samtidig med, at vi kan være med til at tage sig nogen. I vores bofællesskab har vi fra tid til anden haft hjemløse og folk, der har haft depressioner og diverse forskellige karakterer inden, som vi ligesom har kunne tage ind, og også på den måde styrke vores families bredde ved, at vi ikke alle sammen er så ens, men at vi ligesom mødes og brydes i de her forskellige. Og jeg tror, at det faktisk er det kald, jeg allermest specifikt oplever lige nu, det er til at være familie. Det er et kald til familie, og det er et kald til familie lige midt i København, lige midt i, hvor vi er. Og det kald, tror jeg netop, som også John sagde, det gælder til alle mennesker. Og det tror jeg et eller andet sted, alle mennesker møder, og alle mennesker jo arbejder med. Noget af det, som vi som familie har oplevet, det har været det her et kald til ikke at binde os en hel masse. Et kald til ikke at sætte os fast et sted, så vi ikke kunne være klar til at rykke videre, eller være klar til at gøre det, vi måtte finde måtte finde, som hvad det, vi blev kaldet til. Vi havde en, for et års tid, halvandet siden, der var vi meget tæt på at tage en tur til Kina, troede vi, ud at besøge Thomas, som sidder hernede bagved. Fordi vi oplevede klart et kald til det, troede vi, og det var jo også en del af det, at opleve et kald, at det viste sig faktisk ikke at være rigtigt. Eller også så viste det sig i hvert fald ikke, at timingen var rigtig. Men vi blev bekræftet det her med, at Gud han har et kald til os alle sammen til at hver eneste dag reagere på det, han siger, og arbejde med på, hvad han siger til os. Ja, jeg tror det, ja, så handler det også om det her med at opleve et præstekald. Det kan jeg også sige en lille smule om. Tilbage til den her historie, som jeg fortalte først, med den her første gang, jeg oplevede et kald, med at der var nogen, der sagde til mig, at de troede, jeg skulle læse teologi. Det blev meget mærkeligt for mig. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op med det. Men oplevede stille og roligt, at timingen blev rigtig for en 3-4 år siden til at begynde at læse teologi, og til at begynde at tage del i en tjeneste i en menighed. En lønnet tjeneste, vil jeg sige, fordi vi har jo alle sammen en tjeneste i menigheden. Og jeg tror, at det, som jeg på en eller anden måde oplever som mit kald, det er at bringe den her mærkelige liv, som et eller andet sted, nogen synes, jeg lever, andre synes, at jeg lever et meget normalt liv, men på en eller anden måde blive en stemme i samfundet. Fordi vi kan, der er helt sikkert nogen af os, og det er et stort forbillede efterfølgende, som skal tage ud i verden og gøre en hel masse. Men jeg tror også, at der er nogen af os, som skal blive herhjemme og påvirke dem, som vi er sat til, og påvirke dem, som vi er i nærheden af. Og jeg tror ydmygt, at vi, mig og min familie, hvor stor den end er, og hvordan vi lige sætter grænserne rundt om den, er kaldet til at være et spejl op for det her samfund. For at ligesom udstille, hvad det er, vi gerne vil med det her samfund. Skal vi jage det helt nye? Skal vi hele tiden jage den nye telefon? Skal vi hele tiden jage den nye bil? Skal vi hele tiden jage et større hus? Eller skal vi jage faktisk at være sammen med vores familie, og være sammen med de mennesker, som vi tror, at vi er kaldet til at nå, og som vi tror, at vi kan nå med de gode nyheder? Fordi der er gode nyheder, og der er også gode nyheder til folk, som tjener en masse penge, og som har et godt liv, og som alligevel ikke går glad i seng. Ja, det tror jeg egentlig var det, jeg ville sige lige nu.
Bare går i gang. Den overskrift, som vi fik fra John, da vi blev bedt om at være med til det her, det var noget med et spændende liv. At missionen, det drejer sig om også at være et spændende liv. Og det tror jeg da nok, jeg kan bekræfte. Jeg har fået lov til at være mange steder, og for sjov skyld, så har jeg talt min flyture. Da jeg kom hjem fra Burma her for 3 dage siden og fløj til Billund, var det min flyvetur nummer 3537. Med andre ord har jeg været deroppe over 3.500 gange. Og det har været til alle hjørner af kloden. Selvfølgelig de 25 godt år, jeg var professor i Californien, og det er mange ture hvert år frem og tilbage. Nå, men tilbage med vidnesbyrdet. For 55 år siden, nogenlunde her i den her tid, om sommeren, der sejlede jeg rundt op i Nordatlanten, op omkring Færøerne. Jeg var uddannet radiotelegrafist, en uddannelse, som nu ikke findes mere nu. Og jeg sejlede med en lille båd. Der var ikke en marinekutter, vi var på inspektion der om sommeren. Og jeg havde ikke ret noget at lave. Jeg skulle sende et telegram, når vi gik ud, og sende et, når jeg kom i havn. Så jeg havde meget tid til at læse. Jeg begyndte at læse fransk. Jeg synes, jeg var glad for også at være fransk. Men på en eller anden måde, så begyndte jeg at falde over missionslitteratur, bøger, mission. Det var næsten lige meget, hvordan i de måneder, da mission kom til mig på mange forskellige måder. Jeg kom hjem til jul, og så siger jeg til Gud en morgen, okay Gud, hvis du vil, jeg skal være missionær, så skal du gøre det helt klart for mig. Og hvis du gør det, så er det resten af mit liv færdig. Så gik det kun et par timer. Så kom posten, og han havde det ungdomsblad, vi havde dengang. Han gav den til mig. Og jeg så lige på, at det var bagsiden. Det var helt tom. Bortset lige fra i midten, der stod der, og nu til sidst, og så citat fra Isaiah 6:8. Herren sagde, hvem skal I sende, hvem vil gå bud for mig? Og jeg svarede, her er jeg, send mig. Når du lige bedt Gud om at give dig et eller andet klart signal, så kom det som en lyn fra en himmel. Så siger jeg til Gud, okay, det er i orden, resten af mit liv. Så er den beslutning taget, og den har jeg aldrig stillet spørgsmål ved siden. Hvor lang tid jeg får lov til at være med? Ja, det ved jeg ikke. Men så lang tid jeg er. Jeg har været med i alle disse år, og stadigvæk får lov til at være heltids engageret. Også selvom kalenderen siger, at jeg bliver 75 om et par måneder eller tre. Så man stadigvæk er med i missionen. Det der med kaldet og med overgivelsen. Jeg har selvfølgelig mødt mange mennesker på min vej, der har kæmpet med det her. De har kæmpet med det hele tiden, hele deres liv. Er nu det rigtige, jeg gør? Er det det rigtige? Har I taget en beslutning? Og det er som om, at man ikke er klar over det. Og mange gange er det noget med viljen. Det er min vilje og Guds vilje. Det har aldrig været et problem for mig. Det har ikke været et problem, når jeg tager en beslutning. Det kan godt ske, at det ikke var den bedste. Men det var den bedste, jeg kunne gøre på det tidspunkt. Så er det været der. Men der er mange, der kæmper hele tiden med det. Og vi oplever jo noget i den retning i dag også med, jamen der er mange, der siger, okay, jeg vil give 2 år af mit liv til mission. Så er det min vilje. Så er det ikke Guds vilje, der leder. Så styrer jeg det stadigvæk. Det der med, at man kommer til det punkt, hvor man siger til Gud, okay, her er mit liv, brug det. Færdig. Så er det kaldt, og så er det klart. Og det har været en stærk ting for mig. Det har været en stor hjælp, at jeg tog den beslutning, og tog den meget klar. Så har jeg så set derefter, og det der med kald, jeg har nok følt, at når man kom ind i tjenesten, især måske noget, der vokser frem, så er det noget med fred. Det er noget med fred i hjertet. At når man står over for et eller andet, så behøver jeg ikke nødvendigvis Gud, han sender mig det klare signal, eller hvad det skal, men han taler til os gennem fred. Hvis jeg har fred i det, så gør jeg det. Jeg tror, Gud han kan lave tingene på, vi kan lave det på mange forskellige måder, men bare det, vi gør det. Hvis ikke jeg har fred, så har jeg lært, så vent med en beslutning. Hvis ikke du har fred i det, så skal du ikke tage beslutningen endnu, så vent lidt. Og Gud han viser dig også noget mere. Så derfor, i det med kald, jo, Gud han gav mig et meget klart signal, og det kan kald, følte jeg, om andre skal det på samme måde eller ikke. Det kan jeg ikke sige, men jeg har så i mit liv fået lov til at arbejde med mange, mange mennesker, som er i mission. Og jeg har også set, hvordan, når man gør det rigtige, at Gud lægger tingene til rette. Med andre ord, en af mine gode venner, jeg måske hørt om Rob Schuller, han var præst i den her store Krystal Kirke i Kalifornien, hvor jeg får lov til at tale nogle gange og været med. Og han har mange sådan sætninger. Blandt andet siger han, make the right decision, then solve the problem. Altså, tag de rigtige beslutninger, og så løs problemerne. Så mange, mange gange vil vi have løst problemerne, inden vi tør at tage beslutningerne. Vi tør ikke tage en beslutning om en mission, fordi vi skal have en masse penge til det. Men hvis det er det rigtige, vi tager beslutningen, så løser vi problemer bagefter. Og de skal nok blive forløst. Og det har vi set mange gange. Da vi kom til Thailand i slutningen af 1963 efter teologisk uddannelse, som jeg tog også fra London Universitet, så har I set, hvordan Gud har lagt tingene til rette, og bare vi gør det rigtige i missionen. Da vi skulle begynde Fredens Stemme, havde vi selvfølgelig brug for mennesker, mange forskellige ting, og der oplevede vi, hvordan Gud havde kaldet folk fra forskellige steder til det her team. Mig fra Danmark. Da vi kom til Thailand, vi har været der 2 dage, så dukkede der en ung mand op. Han har været buddhistpræst i nogle år, og kendt buddhismen og alt det der. Han var blevet en kristen nogle måneder inden, eller halvt års tid inden, og han har været på en bibelskole nogle måneder, et par måneder, eller sådan nogle ting. Så kom han dertil, hvor vi var. Han har brug for et arbejde. Han blev min sproglærer. Sanit hedder han. Sanit, han lærte os at tale thai, andre. Og samtidig talte vi visioner. Og da vi startede Fredens Stemme, var det Sanit og mig, det var sammen. Det var Sanit, der kom med navnet. Og hans baggrund i buddhismen og det hele, og hans stemme og det hele, var med til, at Fredens Stemme efter nogle få år havde flere millioner lyttere over hele Thailand. Det var Sanits stemme. Vi har også brug for sanger. Han kaldte Samyong, der var en musiker, var med, og så mange forskellige ting. Den sidste tid, nu har jeg ikke taget tid, men du holder lige tid, giv mig 5 minutter. Det er en ny tid i Thailand, og vi har brug for nye mennesker og nye visioner. Vi har fået en ny leder på Fredens Stemme her for et par år siden, og folk spørger mig samtidig, hvordan i alverden finder I sådan en person? Jeria hedder hun. Doktorgrad i filosofi. Arbejdet med buddhisme og filosofien. Undervist på et eliteuniversitet i Bangkok i flere år. Blandt unge buddhister. Og kender hele det der. Det moderne ting. Og selvfølgelig hende, der er forgangskvinden i hele vores ordsprogsprojekt og sådan nogle ting. Hun har en doktorgrad. Hun har 3 masters. Hun måtte komme og til Chiang Mai og gå halv ned i løn for arbejde. Og hun siger, hvordan får man sådan en? Så siger du kan ikke finde sådan nogle mennesker. Det er kun Gud, der kan. Og når Gud finder de mennesker, og de siger ja til kaldet, jamen så alle de andre ting betyder ingenting. Der er så mange, der tænker på med løn og alt det der. Forget it. Hvis penge styrer os, så vil vi aldrig blive store i Guds rige. Men Gud har lovet os, at hvis vi gør de ting, som han kalder os til, så skal han nok sørge for os. Vi bliver ikke rige, men vi får det, vi har brug for. Og det vil Gud gøre og gå frem. Og mig der igen, John. Du har faktisk 10 minutter. 10 minutter igen, så har jeg snakket for stærk, ikke også? I mit arbejde, som efter 13 år i Thailand, og så derefter også været international, så ansat ved Fuller Universitet i Californien i over 25 år, hvor jeg har fløjet frem og tilbage, og samtidig også været konsulent for mange organisationer rundt om i verden. En af de opgaver, jeg fik også i forbindelse med de bibelselskaberne, det var at udvikle, skal vi sige, en ny videnskab næsten, hvordan oversætter du Bibelen og udgiver den for mennesker, der ikke læser. Og det drejede sig om teori og praktik og hundredvis af kurser og forsøgsprojekter, som vi har kørt rundt om mange steder i verden og fået lov med til. Nu nævnte, jeg kan godt sige en sjov en, Cornel nævnte Laudrup, han kendte ikke også navnet. Jeg sad en gang, jeg var på Vanuatu i Stillehavet, sydlige Stillehav, øgruppen Vanuatu i hovedbyen Villa, og var på et lille hotel, og nedenunder hotellet, det var sådan åbent, der var en restaurant. Der sad jeg og spiste morgenmad, eneste var der. Så var der en dame, hende serverer 40-50 år eller sådan et eller andet. Og så kommer hun over til mig og spørger, hvor jeg kommer fra. Jamen, jeg kommer fra Danmark. Det var nu i dengang nogen, jeg kan ikke huske det, Europamesterskab, eller det var et eller andet, der kørte, men Danmark, siger hun. Lav du. Og nævnte hun de forskellige af vores spillere. Pludselig så stopper hun op, og så siger hun til mig, hvor er Danmark henne? Hun anede ikke overhovedet, hvor Danmark var. Men i de der opgaver, som Gud lægger til rette, jeg også oplever, at Gud giver os den udrustning, vi har brug for i kaldet, og bare vi går efter det. Han skal udruste os i åndelige gaver, i uddannelse og talent og det hele, så vi klarer opgaven. Det skal han også nok gøre. Men han giver os nok heller ikke mere, end vi har brug for. Men hvis vi har brug for det, vi får, det skal vi bare bruge. Og jeg må sige, at selvfølgelig så har det betydet meget uddannelsesmæssigt også, at jeg får lov til at være og arbejde også på det niveau og været med i mange ting. Lausanne-bevægelsen kom jeg ind i, jeg ved ikke hvorfor, men i Lausanne i 74, den store Lausanne-konference, der underviste jeg 3 eftermiddager og siden været med i. Og en af de sjove ting, en tur, det vil jeg ikke mere nogensinde fortælle dig om, Cornel, men der, i 89 skulle der være en stor international missionskonference i Manila, Filippinerne. Og der besluttede man, at nu vil man forsøge at selv vælge deltagerne. Tidligere i de kommunistiske lande kunne man ikke vælge, men nu vil vi selv prøve at vælge. Leighton Ford, som Bill Graham svor, men er en stor evangelist, han var formand i Lausanne-bevægelsen. Så ham og mig blev bedt om at tage de der udfordringer op i forhandlingerne. Og det var meget spændende. Første sted, vi var, det var så Sovjetunionen. Og der skulle vi forhandle med Mr. Hartjev, som var minister for religiøse anlæggende i, selvfølgelig i Kreml, vi skulle til møde der. Og det var lidt sjovt, at dengang hed alle protestanter i Rusland jo baptister, fordi de alle var blev slået sammen af kommunisterne, og nu er det baptist. Og jeg kan huske, da vi skal holde afsted, og jeg siger, at vi skal spørge om 30 visum. Og jeg kan huske, at generalsekretæren han så på mig, som om jeg var en lille dreng, og siger, det er for mange, du må ikke spørge om mere end 15. Så siger jeg, det er ikke nok. Så kigger han på mig, som om jeg er en lille dreng. Det kan godt ske, at din tro er større end vores. Sarkastisk. Okay, vi kørte i de her sorte limousiner til Kreml, og mødtes med Mr. Hartjev, og Leighton Ford, han giver så de der PR og snak. Han var PR-manden, jeg var forhandleren, okay? Og så sidder vi der hos Mr. Hartjev, og Leighton Ford talte, og så var det min tur. Og så siger jeg til ham, det er Sovjetunionen er jo et meget stort område, med også forskellige stater, og nede sydpå, og så har vi de autonome kirker, og dem skulle vi også repræsentere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, men det gjorde jeg. Jeg følte, jeg skulle gøre. Vi har brug for, vi vil gerne spørge om 50 visum. Han kigger på mig, et øjeblik, så siger han, nope, ingen problem. Vi fik faktisk 65. Kom med. Derefter rejste vi til Rumænien, og vi har også forsøgt dernede, og vi kom ikke så godt igen, men vi havde jo den ned igen 2 gange og andre steder. Men det er det der opgaver, man får, der giver Gud også oplevelser og velsignelser, og det du vil have med. Og lige nu kører vi så forskellige ting, også i Thailand. Jeg er lige kommet fra Burma, som sagt, hvor vi efter Nagis-katastrofen for 5 år siden, er det ikke 5 år siden, den var? 6 år. Den store cyklon, der ødelagde masser af mennesker, og omkring 140.000 døde. Og der havde vi en nødhjælp dertil, og ud af det voksede der en organisation, som hedder Karen Women Empowerment Group. Altså det ene kvinder, jeg arbejder med i Burma. Der er 40 i organisationen, og de tager sig godt af mig. Men vi har så kørt på mikrofinans, vi har bibelundervisning, vi har mange, mange forskellige uddannelser. Og her forrige gang, der var jeg i, skulle vi så ned til området i Delta-området, hvor de største katastrofer har været. Det var en lidt lang tur, og min familie synes nok, det var lidt for mig at trække på kræfterne, men jeg kørte 9 timer fra Yangon til Laputa i det område, og så stod op kl. 3 om morgenen, og fik fat i en båd og sejlede 5 timer rundt der i Delta ud til, hvor vi skal være, og se det og møde de steder, både hvor de har brændt ligene på kysten og så videre. Der var 40 landsbyer. De er alle sammen baptister jo, i hvert fald i navn. Der var 40 baptistkirker, det var en i hvert af de der 40 landsbyer. Og det var vokset op igen, de er blevet fuldstændig ødelagt tidligere. Nu så man den her nye ting, der var vokset op. Det var dejligt at se og tale til dem og undervise og så videre. Og så til andet ved 5-tiden om aftenen, så skulle vi så sejle tilbage. Og det var man både uden lys og uden lanterner og i mørke. Og ham, det styrede, det var sådan en long tail boat, ikke, også med lang motor ud. Han havde en stavlygte, og en gang imellem, når vi var tæt på, så viste lidt for at se kysten, tror jeg. Så var vi hjemme. Det var sådan en 18-timers tur. Og så næste morgen, så kørte vi så 9 timer tilbage til Yangon igen. Men det er en dejlig oplevelse. Gud giver os oplevelser og velsignelser. Jeg har holdt her sidste måned gæsteforelæsninger på Tsinghua Universitet. Det er spændende, men det er lige så spændende at være ude i en landsby, hvor de der mennesker ikke kan læse og skrive, og hjælpe dem og er sammen med dem. Gud, han giver os en masse oplevelser. Jeg har fået lov til at bo på nogle af de flotteste hoteller, der findes i verden, og jeg sover på gulv i hytter blandt stammerne. Alt indimellem. Lidt samme som Paulus, og man lærer at blive glad i alle situationer, og siger, tak Gud, fordi vi får lov til at tjene. Og det kald, som Gud og den bekræftelse, jeg gav som 20-årig, den står stadigvæk på magt, indtil den dag Gud, han synes, det er nok.
Ja, tak for det. Giv en hånd til Viggo også.
Hvis det skulle være nogen, der har lyst til at læse lidt om det der, så har jeg altså den her bog, nogle stykker igen, Knudepunkter med 50 år i liv, i mission, og fortæller om de her, mange af de der oplevelser og ting, der er om mission.
Ja. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været 200 unge mennesker, der havde hørt Cornel og Kasper og Viggo. Og så er jeg glad for jer, der er her, og I har hørt det. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at der også har været 200 unge mennesker. Fordi jeg tror, at der er mange unge mennesker, der tænker, bare ikke, at jeg får sådan et specielt kald, fordi jeg vil ikke have sådan et kedeligt liv. Og det er jo alt andet end kedeligt. Jeg har så lige fanget nogle ting, som måske er det nogle nøgleord for hver af jer, Cornel. Siger noget med, at det handler om at stille sig til rådighed. Og jeg sad sådan lige og diskuterede lidt med mig selv, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg har fundet svaret. Men jeg sad sådan lige og reflekterede lidt over, om det måske er sådan, at vi faktisk først kan høre Guds kald, når vi stiller os til rådighed. Eller om det måske alligevel er sådan, at fordi vi hører Guds kald, stiller vi os til rådighed. Det ved jeg ikke rigtigt, men det er også lige meget. Men det er en vigtig ting, at det handler om at stille sig til rådighed. Og så havde Cornel også i sin sådan personlige beretning en fars sidste hilsen blev et kald for resten af livet. Ja, jeg regner med det for resten af livet. Det blev et kald. Ja, Ramin. Ja. Og Kasper havde også sådan en oplevelse af, at der kommer en der i 13-14 års alderen og siger, jeg har et ord til dig fra Gud. Og det kan være lidt svært som 13-14 år at forstå, hvad det er for noget, hvad er meningen med det. Men senere i livet, så bliver det tydeligt, der bliver en tydelig sammenhæng. Og det fortæller os måske noget om, at i hvert fald for nogle af os, så er kaldsoplevelsen en proces, som modnes hen ad vejen. Og så har Kasper, du havde jo noget så fantastisk som et kald til et mærkeligt liv. Så tror jeg faktisk, jeg har mødt mange mennesker, der har kald. Ja. Nej, forstår man ret. Et kald til et mærkeligt liv, og et kald til at vise en anden form for familieliv. Gud kalder til mange ting. Og Viggo havde også en meget tydelig markering af det her med, at hvis du kalder mig Gud, så er det altså for resten af livet. Altså enten eller. Et kald for livet. Men også igen en historie om, hvordan Gud sætter noget i gang, og da øjnene får pludselig øje på noget, som de måske ikke har lagt så meget mærke til tidligere, nemlig en hel masse missionslitteratur, og ikke så lang tid derefter, så bliver der et kald til mission, som fører til et spændende liv. Ja. Nu skal ordet være frit. Der er mulighed for at stille et spørgsmål til en af de tre, eller bare stille et spørgsmål og spørge, hvem af de tre, der vil svare på det. Ja. Jeg tror, at vi bliver nødt til at gøre det sådan, at man lige kommer herop og bruger mikrofonen, ellers er der en vis risiko for, at de bagerst ikke kan høre det. Så og mens den først kommer frem, så må de næste gerne sætte sig her, hvis I vil det. Og nu er vi jo, lige et øjeblik, vi er jo sammen fra mange menigheder i hele landet, både fra det ene og det andet kirkesamfund, så vi kender ikke så nødvendigvis hinanden. Så det er jo rigtig fint, hvis man lige siger, hvad man hedder, og hvilken by man har, eller menighed man kommer fra.
Ja, jeg hedder Ejn, og jeg kommer fra Aalborg Baptistmenighed, og mit spørgsmål, det er konkret til Kasper. Er det et kristent bofællesskab, du bor i?
Det var det, da vi startede. Ja, undskyld. Det var det, da vi startede, men vi oplever ligesom, tror jeg, alle andre, at der er modstand, og der er udfordringer undervejs, og der er et par stykker, som faktisk har oplevet at gå den stik modsatte retning af, hvad vi håber, som faktisk har oplevet, at troen har mistet sin værdi og mistet sin mening. Så vi er faktisk i en visions- og en definitionsproces, hvor vi er ved at finde ud af, hvordan det skal se ud. Fordi vi oplever jo ikke, at Jesus han kun går til de kristne. Det siger han selv mange gange. De syge har brug for en læge, det har de raske ikke. Så vi oplever jo faktisk på en eller anden måde i endnu højere grad, selvom at der er nogen helt internt og helt i kernen af vores fællesskab, som oplever, at de mister troen, så oplever vi på en eller anden måde nærmest et styrket kald til at tage os af dem. Så vi har faktisk svært ved at definere, hvad vi kalder vores bofællesskab, men langt de fleste af os er kristne og er aktive i menigheder i København. Men der er to, som har oplevet faktisk at falde fra troen. Det kan man sige på mange forskellige måder, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. De oplever sig på en rejse lige nu, hvor at kirken ikke giver mening for dem. Så jeg vil ikke kalde det et kristent bofællesskab, men vi har daglige andagter. Vi taler selvfølgelig med hinanden hver eneste dag om vores liv og om vores tro, og vi læser Bibelen og beder sammen hver eneste dag. Dem, som har lyst. Så der er ikke nogen tvang til at deltage i de kristne praktikker, som vi har. Men ja.
Ja. Værsgo og kom og spørg til det med kald.
Høje fra Sorø, Missionsforbundet. Det der med kald og kaldstanker, det er jo sådan noget meget gammeldags og egentlig meget traditionelt i vores evangeliske kristne sammenhæng. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der var et bud på en modernisering, eller hvad, ja, det er måske ikke det rigtige måde at sige det på, men en eller anden form for andet form for udtryk, så at det måske mere kommer ned på jorden. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener, John.
Jo. Er det nogen af jer tre, der har et bud på Bøjes, et svar til Bøje, måske? I kan lige få en anledning til lige at tænke i 30 sekunder, for lige at respondere på det, Bøje siger, at det med kald er meget gammeldags. Det er helt rigtigt. Det begyndte med Adam, som Gud kaldte og sagde, hvor er du? Er der nogen, der har muligheder for at fornye det lidt? Eller har et bud? Du er Susan, du har Viggo.
Altså, jeg får tit skyld for, at mit dansk det ikke er særlig godt. Det er måske, fordi jeg arbejder på engelsk hele tiden. Men det er et kald, ja, det kan man måske godt kalde det, men det vigtigste er, at man stiller sig til rådighed for Gud. Det er det, der drejer sig om. Så er det enten, man kalder det kald, eller hvordan man gør det, hvad man kalder det, det er sådan set uden betydning, synes jeg. Men man stiller sit liv og siger til Gud, her er der, brug det. Og så skal han nok bruge det.
Ja, altså sådan helt konkret i mit eget liv, når det handler om kald, altså så tænker jeg netop også, nu du bruger eksemplet med Adam, altså at vi faktisk hører fra Gud. Og helt konkret i det, så tager jeg del i en tradition, hvor at vi... vi øver os på at høre, hvad Gud siger, og så rent faktisk gøre noget ved det. Fordi jeg tror, alle hører fra Gud. Jeg tror, at livet, og jeg tror, at Gud, og jeg tror, at omstændighederne taler til os hver eneste dag. Men vores liv og vores familie og omstændigheder gør, at vi ikke altid får sat det i spil. Og det tror jeg netop, at rådigheden, som Viggo siger her, at det altafgørende, det er, hvordan får vi faktisk formidlet, at det kommer i spil, det vi hører. For jeg, som jeg sagde, jeg tror aldrig, jeg har hørt Gud sådan helt specifikt sige noget sådan med ord konkret til mig, men jeg oplever, at Gud han taler til mig hver eneste dag med ting, som jeg skal gøre eller respondere på i større eller mindre grad. Nogle gange er det meget stort, og nogle gange er det meget småt. Og det tror jeg, at vi som kristne har brug for at hjælpe hinanden og hjælpe os selv til at sætte de ting i system. Fordi vi meget tit kan ende op med, det var den anden dag, nu hørte jeg godt nok det her, men nu tror jeg, at jeg hører noget andet. Så det tror jeg, at vi har brug for at øve os. Så det er en tradition, jeg tager del i. Det er simpelthen, at vi øver os i at høre, hvad siger Gud til mig, og hvad gør jeg ved det?
Ja. Der kommer et spørgsmål her, så må du gerne rykke herop, så du kan spørge bagefter.
Nu har jeg desværre ikke mulighed for at være her fra begyndelsen, så der er meget, jeg ikke har hørt. Torben Rovlund fra Viborg Baptistmenighed. Jeg var 13 år, da jeg accepterede, at Gud ville have mig som missionær til Burundi, der hvor vi baptister havde haft missionsarbejde i mange år. Og når jeg siden har tænkt tilbage på det, så har jeg sådan følt, at Gud havde lagt sin hånd på mig og mit liv, så jeg kunne ikke bare disponere frit. Det blev ikke, som jeg havde forestillet mig, en livslang tjeneste derude, men den samme forpligtelse til at være til rådighed. Men jeg har mange gange snakket med unge mennesker, som har tumlet med det med et kald, og ikke rigtig vidst, hvordan de skulle forholde sig til det, eller om det nu var ærligt eller ægte osv. Og der ved jeg mange gange har sagt til dem, at hvis Gud vil det der med dit liv, så skal du ikke være så nervøs for at træde ved siden af, og du kan prøve at smutte fra det, Men Gud opgiver ikke sin sag, og han skal nok få dig derhen, hvor han vil. Det er min erfaring, at sådan går det altså meget ofte. Og så vil jeg sige, at Guds måde at kalde på, den er jo lige så varieret som alt andet, han gør. Det er ikke, vi vil gerne sætte tingene i system, men det blæser Gud på. Han går sin egen vej. Men hvis du gerne vil have et spændende liv, så prøv at lytte til Guds kald.
Tak for det.
Perhaps Knut to translate.
Jeg vil forsøge at tolke for min ven. Han kommer fra Burundi. Jeg var landmand i 8 år, og så sagde Gud til mig, ikke hvor kommer du fra? Han sagde, hvad laver du her? Det var den kald, jeg fik. Det har ændret mit liv i 60-20 år. Augustin kommer fra Paris. Han har arbejdet i Bologna i 21 år med præsteuddannelse, hvor vi var sammen. Nu er han hospitalspræst i Paris.
Le nom s'est entendu. Et j'aimerais surtout vous parler de comment la vocation...
Je vous laisse ça, je parle en danois. Oui, oui, ok. Tu me parles en français. Je tar den her, så taler jeg dansk til jer, så taler han på fransk. Jeg kan få begge dele. Bon.
Oui, par rapport à la vocation...
Med hensyn til det at føle et kald.
C'est comment Dieu souvent utilise les événements.
Sådan, Gud bruger tit begivenhederne til at fremsætte sit kald. Skal den tænde op på munden? Ja, okay.
Jeg suis burundais. J'ai été envoyé par nos églises baptistes au Burundi pour la formation au ministère pastoral. Pour le ministère pastoral.
Jeg blev sendt fra baptistmenigheden i Burundi for at få en præsteuddannelse i Congo.
J'étais le premier donc à être formé par les églises baptistes après les missionnaires pour servir aux églises.
Og jeg lærte fra missionærerne i kirken at tjene Gud.
Et en 72, au moment où je devais rentrer au Burundi.
Og i 72, da jeg ville komme tilbage fra Congo til Burundi.
Il y a eu le génocide au Burundi.
Så var der folkedrab i Burundi.
Je ne pouvais pas retourner dans le pays et exercer mon ministère.
Jeg kunne ikke komme tilbage til Burundi, der dræbte man alle dem, der havde fået en uddannelse.
Et c'est ainsi que Dieu m'a dirigé. Je pouvais rester au Congo, travailler au Congo.
Jeg kunne være blevet og arbejdet i Kongo, men jeg rejste så tilbage til Rwanda, og der fik jeg arbejde. Og jeg var leder af præsteskolen, og jeg fik ham ansat som lærer der. Og jeg har arbejdet i den præsteskole som underviser. Og så har jeg fortsat min uddannelse, fået en doktorgrad i Frankrig, fortsat min teologiske uddannelse.
Comme j'étais réfugié déjà à cette époque, j'étais tiraillé. Est-ce que je reste en France ou je retourne au Rwanda?
Og dengang jeg så fik min uddannelse, min doktorgrad fra Frankrig, så var der også spørgsmål, skulle jeg vende tilbage og undervise i Rwanda? Eller skulle jeg blive i Frankrig?
Et au Rwanda, il y avait un nouveau représentant légal rwandais maintenant.
Og der var en leder fra Baptistkirken i Rwanda. Vi kalder ham repræsentant legal, altså kirkens repræsentant i Rwanda. Og han skrev til Augustin i Frankrig, du skal komme hjem til Rwanda, vi har brug for dig som i vores uddannelse i Rwanda. Og jeg har tjent i Rwanda i mere end 20 år. Jeg var en del af Rwandas baptistkirke. Og jeg tænkte hele tiden, at mit arbejde var, at jeg skulle blive i Rwanda.
Men voici que au Rwanda en 94, il y a eu le génocide au Rwanda.
Så kom folkedrabet til Rwanda i 1994.
Événement encore qui me font pousser à quitter le Rwanda.
Og så blev jeg nødt til at flygte fra Rwanda.
Et je me suis retrouvé en France.
Og så kom jeg igen til Frankrig. Og det var så i 95. Og i Frankrig bliver jeg modtaget af baptistkirkerne i Frankrig. For at tjene som præst i det, der hedder en frikirke, det vil være en slags missionsforbund i Frankrig. Og jeg var en tid præst i den menighed. Og det var første gang, jeg fik en tid, hvor jeg fik lov til at være præst i en lokal menighed. Før havde jeg hele tiden været i undervisning på universitetet og i præsteskolen. Og efter jeg havde arbejdet i Frankrig i 8 år, bad kirken mig om at arbejde for at hjælpe flygtningerne i Frankrig. Og jeg blev så sendt som baptistkirkens repræsentant for at arbejde for flygtningerne i Frankrig, i Île-de-France, altså omegnen omkring Paris. Og nu arbejder jeg på halvtid som hospitalspræst og som halvtid for at hjælpe flygtninge i Frankrig. Og mit arbejde med flygtningene er at hjælpe dem med åndelig udvikling og med deres, hvad skal man, lægelige problemer. Nå, åndelige problemer. Men jeg har følt et problem i min tjeneste. Og jeg har følt, at flygtningene lider af nogle dybe sår i deres sjæl. Og det er ikke bare dem, der kommer fra Rwanda og Burundi, men også dem, der kommer fra andre lande i Afrika. Med borgerkrig og personlige udmygelser har de dybe sår i deres sjæl. Så Gud har vist mig en ny vej, hvor jeg kan få lov til at være til hjælp for mennesker. Den følelsesmæssige hjælp for folk, deres åndelige sår har jeg fået lov til at hjælpe i Frankrig. Og det er den tjeneste, jeg kalder det forsoningens tjeneste. Og det samme problem eksisterer hjemme i mit hjemland i Burundi. Der er mange kristne i Burundi, de er medlemmer af kirken, men deres personlige sjælesår får de ikke hjælp til. Og nu har Gud sendt mig 3 gange tilbage til Burundi for at hjælpe flygtningerne i Burundi. Både dem, der er i kirken, og for de andre mennesker, som har de samme sår, men som ikke er medlemmer af kirken. Vi arbejder for forsoning. Det er ligesom en ny vej, der har åbnet sig for mig i det, der er Guds kald til mig. Der er begyndelsen på et kald. Og der kommer kald igen inden for din tjeneste, som udvikler din tjeneste af nye veje. Gud fortsætter med at bruge dig i sin tjeneste skridt for skridt. Når jeg tænker på apostlen Peter, Peter blev sendt hen til den romerske officer, hvad hedder han på fransk? Cornelius på dansk, ikke? Peter vidste ikke rigtigt, hvad det var for en tjeneste, han gik ind til. Han blev bare sendt, han skulle gå hen til den her romerske officer, der hed Cornelius. Men vejen var længere, og han fik nye kald undervejs. Gud har en lang række kald til dig, skridt for skridt fra det ene trin til det næste. Det kan godt sige, at du siger til Gud, nej, jeg synes ikke, jeg skal gå den vej, jeg vil gå en anden vej, men Gud har veje for dig. Og selvom jeg siger, jeg vil hellere gå andre veje, så vil Gud hjælpe dig til at gå den vej, hvor han synes, du skal gå. Jeg er sikker på, at Gud kalder på os. Han kalder ikke bare én gang, han kalder på os mange gange, skridt for skridt ind i hans tjeneste. Og det er væsentligt, at vi er villige til at sige ja, hver gang Gud giver os et kald. Vi skal hele tiden være vågne og kunne høre, hvad Gud siger til os. Han viser vejen for os.
Okay. Ja, tak også for det her omkring kald. Er der flere, der sidder med et spørgsmål? Det gør du, ja. Du har sat dig op for, du har ventet. Hvad Værsgo.
Jeg gør, som man siger. Jeg er altid så velopdragen. Ja. Jeg hedder Stine, og jeg kommer fra Missionsforbundet i Næstved. Jeg blev kristen, da jeg var 19, og har været i kirke, som jeg kan huske det, 3 gange indtil da. Så jeg var sådan helt blank, hvis man kan sige det sådan. Og det har gjort, at jeg sådan har ligesom stået lidt udenfor og kigget med nogle ting, ligesom små børn kan gøre nogle gange og sige, hvorfor det? Fordi det plejer man, og det har man altid gjort. Og hvis ikke man ved, hvad man plejer at gøre, så kommer man nogle gange frygtelig galt et sted. Det har jeg prøvet en gang imellem. For der er ting, man gør, der er ting, man ikke gør, og det ved man, hvis man er vokset op i kirken, og det ved man slet ikke, hvis man ikke er. Men det, i forhold til det med kald, jeg mødte så en mand fra en kristen familie, og vi blev gift og levede lykkeligt i mange år, indtil han døde for en del år siden. Og vi kæmpede jo også som ungt ægtepar med det her med spørgsmålet om kald, og hvad skal det være for et kald, hvor skal det være hen, og hvad slags, og hvor stort, og sådan noget. Og jeg har ikke været rejst ud på noget tidspunkt, jeg har heller ikke været på vej. Men det, jeg har oplevet, det er, at jeg har jo Guds kald i mit liv, og jeg arbejder på et krisecenter for voldsramte kvinder, og ofte, når jeg snakker med dem om, hvordan gik det så galt, og sådan noget, så kan jeg spørge dem, kan du tænke tilbage til den dag, hvor der var sådan, den der lille, det her, det er ikke godt. Og næsten kan alle kan identificere, inden tingene gik rigtig galt, at der var den der lille uha, her skulle jeg være gået til højre, men jeg gik til venstre. Og det er lidt det samme med Gud. Han sidder også et eller andet sted, nogle af os har mere plads end andre, og man kan mærke, du siger Gud, det er til dig. Og så tænker jeg, det er mit kald, det er det, jeg skal gøre. Og jeg ved jo ikke, hvor det går hen, men det er de små skridt, og jeg tænker, at det kunne være, nu er der jo ikke nogen, ret mange unge her i dag, og jeg er heller ikke ung mere længere, men kommunikationen af et kald, der havde nogle ting været meget lettere for mig og min mand, hvis et kald ikke havde været defineret som at tage til Burundi og missionere, eller altså, som kun store ting, men at et kald også kunne være at leve sit liv med Gud og for Gud, lige der, hvor man er. Jeg tog for en del år siden, fordi det var rigtig praktisk og det mindst besværlige for mig, en voksenunderviseruddannelse, og havner nogle år efter i en kirke, jeg slet ikke kendte, da jeg gik på den her skole. Og de havde alfakurser, hvor man skal undervise voksne. Jeg har taget sangundervisning i nogle år, fordi jeg kan godt lide at synge, og kommer fra sådan en familie med en mor, der var sanglærer, og har nu kunnet bruge det til at være med til at starte gospelkor op og synge i en gruppe. Jeg var i kirke et nyt sted en dag, og Gud sagde til mig, jeg mødte mine kollegaer, som havde taget nogle af kvinderne fra krisecenteret, det er Frelsens Hær, der driver det, havde taget dem med i kirke, dem der ville, og Gud sagde til en kvinde, jeg faktisk slet ikke kendte, og sådan ikke var tæt ved, gå hen og oversætte for den kvinde, og det gjorde så oversat til dansk, og hende har jeg, hun er fra DR Kongo, var flygtning, og hende har jeg adopteret nu, hun er min lille søster. Hvilket forbavsede min bror pænt meget, for hun er meget, meget sort, og det er jeg jo ikke. Jeg synes, det er vigtigt at lytte til Gud, og jeg tænker også, det er vigtigt at lære det tidligt, så man kan gå de rigtige veje, have fred og ro i det, fordi man skal ikke løbe, når man går med Gud. Man tager et skridt, indtil man tager det næste, og så bliver det ikke så farligt. Altså det her med, at bare jeg ikke får et mærkeligt kald, og så tør folk ikke, eller bare jeg ikke bliver lige så dygtig som Cornel, eller et eller andet. Hvis man kan lære at gå de skridt, for Gud har jo tegnet vejen. Vi skal bare løfte vores fødder, så putter han dem derhen, hvor de skal være. Og det er de ganske små ting, og det er de meget store ting. Du var det.
Ja, tak for det. Det er også meget rigtigt, at det er jo også et kald til hverdagen, og hvad Gud vil med os, hvad jeg ser der. Og så står jeg også lige og tænker på, jeg har set dig lige et øjeblik, jeg står også lige og tænker på, at det her, når vi snakker om kald for livet, så skal det jo, der mangler måske lige et enkelt ord, nemlig resten af, altså kald for resten af livet. Så det betyder jo, at selvom man måske er kommet op i årene, så kan man stadigvæk nå at opleve et kald for livet. Det er nemlig ikke for sent, så længe vi er her. Og nogen oplever måske, jeg ved faktisk ikke, om Baptistkirken sandsynligvis har I også sådan noget. I hvert fald i Missionsbundet har vi et begreb, vi kalder seniorvolontører, som kan bruges i nogle sammenhænge eller på nogle af vores missionsfelter. Og Niel, der sidder dernede, er for eksempel en, der også har brugt noget af den tid, der bliver givet, når man kommer fri fra arbejdsmarkedet og tager ud i en Neil har brugt at tage ud i en flygtningelejr. Hun er sygeplejerske, og hvad hedder det, sundhedsplejerske. Og er der i lang tid og hjælper til sådan, og sådan kan Gud bruge os alle sammen. Så det er ikke noget med alder at gøre. Så du skal ikke sidde og tænke, det er for sent for dig. Det er det ikke. Vil du kommentere på det? Eller er det noget andet? Ja. Ja.
Det er også med vedgående med kald. Nu har jeg undervist også i strategi og sådan noget. Og samtidig så siger jeg illustrationen, når du kigger fremad, hvis du kører i et bakkelandskab, så kører du ned ad vejen, og du kan se, at den går op over den næste bakke. Du regner med, at den går ned på den anden side. Men det er samtidig, når du kommer på toppen, så er der vejskilt, du står højere. Og det er den der ledelse, være åbenhed for, at Gud leder dig. Der er mange ting, der er sket i mit liv, hvis de spurgte mig, da jeg var ung. Altså, det havde jeg aldrig drømt om, og sådan noget. Men Gud, han viser nye skilte, og der kommer nye vejskilte. Men det er stadigvæk en tjeneste, hvor du er til rådighed. Og det er det, det drejer sig om. Det er ikke nødvendigvis, hvad du laver, og hvor du er. Men at du er til rådighed, så Gud, han kan bruge dig. Desværre er der så mange, især unge i Danmark og andre, jamen de låser sig fast, så de kan ikke. De køber hus og alt muligt ting og lån og det hele, og man er kørt fast. Man kan ikke flytte sig og rejse og så videre. Og den der frihed til at være til rådighed, det gælder altså også sådan nogle ting. At hvis Gud han viser vejskilt, så det kan godt ske, at vejen kommer til at gå sådan. Det ved jeg ikke. Jeg har nok aldrig drømt om, at skulle undervise på Fuller, eller alt sådan nogle ting, ikke også, eller være inde på Københavns Universitet. Nej, det har jeg aldrig drømt om sådan noget. Men Gud, han så har vist nogle åbninger, og så er det bare at være til rådighed. Og gør det, ikke også?
Det er Sarai, Kasper. Jeg har selv haft tanken. Okay, jeg hedder Thomas, jeg kommer fra Tisted. Missionsforbund, ja. Angående det, som du lever i med bofællesskab, så har jeg og nogle venner også selv haft nogle tanker, og vi flytter lidt med tanker om at gøre det samme. Men det, jeg tænker på, hvordan kom I hen til den slutning, at nu er vi i bo sammen, og hvordan i det hele taget ordner I de problemer, som nu opstår og sådan noget der? Hvordan fungerer det rent skematisk, eller er der ledes, eller hvad sker der egentlig i jeres fællesskab?
Jamen, sådan lige i forhold til, hvordan det skete, tror jeg, vi starter. Det startede med, at jeg jo blev gift, og så startede mit første bofællesskab, fordi så ville Maria gerne bo sammen med mig. Det var den mest naturlige måde, når man blev gift, jo. Og efter 8-9 måneder, så kom Marias veninde og spurgte, om ikke vi havde lyst til at flytte ind i hendes lejlighed sammen med hende. Det var en toværelseslejlighed, som vi så skulle dele et par og en pige. Og Maria, hun sagde til hende her veninde, det kan du bare sige til Kasper, fordi det går han aldrig med til. Og jeg begyndte så at regne på det på det her tidspunkt, der synes jeg jo, det var enormt spændende, fordi jeg kunne spare en rigtig, rigtig masse penge hver eneste måned. Og så startede den her tanke omkring at bo sammen, hvor vi ligesom i et lille års tid, tror jeg, boede sammen med den her pige, hvor vi stadigvæk gik og kiggede på, hvad vi skulle som familie, og hvor vi skulle hen, og hvor vi skulle bo, og hvad vi skulle. Og så en dag, så ringer en af vores kammerater fra kirken og siger, Kasper, jeg har fundet den lejlighed, I skal købe. Den er lige oven på min. Og så køber vi meget hurtigt den her lejlighed faktisk, fordi det viser sig, at den passer godt, og vi kunne godt tænke os at bo sammen med ham. Og den lejlighed viste sig, at vi skulle lave en del mere renovering, end vi havde regnet med. Og det betød, at vi i 6 uger sov på min kammerats sofa i hans køkken. Og så var bofællesskab lige pludselig opstået. Det skete fuldstændig, uden vi havde set det komme, men vi besluttede os en dag for at sige, det er i grunden åndssvagt, at du har en liter letmælk, og vi har en liter letmælk. Og det er i grunden åndssvagt, at du skal have 32 kroner for aftensmad, og i morgen så skal jeg have 27. Så vi besluttede simpelthen at starte med maden, fordi det er det, vi alle sammen skal have. Og så havde vi startet et bofællesskab med 4 mennesker. Og så har det simpelthen vokset meget dynamisk. Når der har været en lejlighed til salg i den opgang, vi har været i, så har vi købt den. Og nu siger vi, så har vi jo fundet nogle gode venner, som har købt den. Og nu har vi 8 lejligheder, som ligesom er et bofællesskab, hvor vi kan gå tørskoet indenfor. Det var sådan lige, hvordan det opstod, så det er meget tilfældigt. Vi er havnet i det, og det er igen det her med at være til rådighed. Omstændighederne har villet det, og det har virkelig passet os rigtig, rigtig godt, og vi vil aldrig bytte om. Jeg kunne ikke finde på at opdrage børn, uden at der var folk omkring os. Og alle vores ægteskabelige skænderier, de er til skue for 15 andre mennesker, når vi er derhjemme. Og det er fantastisk, og det er utroligt belastende. Men der er bare en enorm værdi i at dele livet med andre mennesker. I forhold til det her med lederskab, spurgte du om, så kan man sige, vi er to ægtepar, som bor der, og resten de er singler, eller også så har de kærester, som bor udenfor. Og Maria og mig er de eneste, som har børn for nuværende. Og vi er som sådan mor og far for det her bofællesskab. Det er jo voksne mennesker alle sammen, og det er folk, der er i arbejde eller under uddannelse. Men på en eller anden måde er vi sådan mor og far, fordi vi også er mor og far i virkeligheden. Så i sidste ende er det også som sådan folk ser hen til, men der er ikke noget sådan beslutning, der er ikke noget som, vi har ikke nogen sanktioner, eller vi har ikke noget, vi har mad fælles hver eneste dag, vi har en fælles madbudget, hvor alle betaler ind, og hvor at man tager alt mad fra, og så går vi rent sammen, og så har vi andagter. Det er sådan de tre ting, som vores bofællesskab er bundet op på. Det er to meget praktiske ting, og så er det åndelige aspekt. Så det er sådan set det. Jeg ved ikke, om du havde flere, var der det flere dele om noget, jeg glemte i forhold til spørgsmålet? Det jeg vil sige, og det er, at mig og min kone, vi jo altid meget gerne vil snakke, og det vi faktisk har snakket om, det er, at på torsdag, så prøver vi at samle folk, som gerne vil snakke mere omkring bofællesskab, omkring kristne bofællesskaber. Så hold i øje med lejeavisen, eller kom op til mig bagefter. For vi vil nemlig rigtig gerne dele vores tanker og lære af andre, for vi går og kigger på, om vi måske skal flytte vores bofællesskab ud af byen, eller til et andet sted, fordi der er nogle naturlige rammer, som vi føler, at vi rammer nu i forhold til og godt kunne tænke os at vise min datter, at gulerødder, de ikke kommer fra Netto, men at de kommer fra jorden. Og det kan man ikke, når man bor på 4. sal på Nørrebro.
Jo, tak for det. Et sidste spørgsmål, og et sidste svar bagefter.
Ja, det er mere ment som en kommentar også til den her debat om kald. Jeg hedder Thomas, jeg er udsendt til at lave sundhedsarbejde blandt de tibetanske nomader ude i Kina, udsendt blandt andet af Odense Baptistmenighed. Og vi har boet i Kina i 4 år, min familie og jeg. Og jeg bruger en masse tid, også for tiden, på egentlig sådan at slås med det her begreb, hvad vil det sige at have et kald. For jeg føler, at jeg har et kald til at arbejde som læge blandt tibetanske nomader. Og de første 4 år i Kina har vi oplevet en masse bekræftelse i det, at det har været rigtig spændende, at det, jeg elsker at være læge, jeg elsker at bo i bjergene, jeg elsker det her rejseliv og eventyret, ved at bo i den del af verden, jeg elsker Asien, jeg elsker Kina, tibetanerne. Og der er en masse ting, og det tror jeg, det er en del af kaldet af Gud. Et kald, det er en velsignelse over ens liv. Og Gud, han får det til at passe med ens evner og den personlighed, man er. Så der var en masse glæder af det. Men den anden side, som jeg oplever ved kaldet nu, det er det kaldet, der får mig til at holde ud, når tingene bliver besværlige, og når der kommer modgang. Når pludselig alle de her andre ting, der falder væk, altså pludselig de åbne døre, de lukker sig, når lysten den forplanter sig, og når tingene synes at ikke bare blive logiske som åbne døre, men at tingene begynder at blive, folk som måske synes, det er mærkeligt, det man går og gør, at det er der, at man stadigvæk, at man holder fast i sit kald, fordi det er Gud, der har lagt det i ens hjerte, som noget, der er meget større end omstændighederne. Så selvom lige nu har vi en masse problemer med for eksempel for arbejdsviser til at komme tilbage til Kina, alligevel så er det kaldet, som Gud har lagt i vores hjerte, det er det, der får os til at være udholden i forhold til at blive ved med at kæmpe. Og det der ligger her dybt nede i hjertet, det er det, der får en til at blive ved med at arbejde for det, selvom at tingene ser umuligt ud, på trods af svære omstændigheder. Men altså, når det er sagt, så det vigtigste og det største kald i livet, det er selvfølgelig at følge Jesus.
Og det var jo nogle fantastiske ord at slutte af med, at det vigtigste i livet, og det vigtigste kald, og dybest set det eneste kald, det er faktisk et kald til at følge Jesus. Og så er det, at han på forskellige måder siger, eller han siger forskellige ting til os, hvad det så er, vi skal, eller hvad det er, han ønsker i den her efterfølgelse af ham. Tak for det. Men den samtale, vi har haft gang i her i eftermiddag, er en meget, meget vigtig samtale. Og det er faktisk en samtale, som vi har brug for ligesom at fortsætte. Så jeg vil da kun opfordre til at tage den med over til spiseteltet eller op i campingvognen og hjem i menighederne. Og at vi ligesom må holde gang i den her samtale. Hvad vil det sige at opleve, at vi har et kald til at følge Jesus? Og hvordan hører vi, når Kasper snakker om at høre, hvordan hører vi, hvad han vil sige til os osv.? Det er en meget vigtig samtale. Vær med til at holde den i gang. Klokken den er 5, så det er nu, vi skal slutte af her, og det skal vi selvfølgelig gøre med at sige tak til jer tre, som ligesom satte samtalen i gang ved at fortælle jeres historie, Cornel og Kasper og Viggo. Og selvom der har været klapper af dem, så synes jeg, I skal give dem alle tre en fælles god klapsalve. Tak skal I have. Og så er det bare at sige tak for nu, og følg med i avisen, hvad det er, der ellers sker resten af dagen.